said, I just died in your arms tonight. I keep looking for something I can't get. Broken hearts that are all around me, and I don't see an easy way to get out of this. By the bedside table, the curtains are closed, the cat's in a cradle. Who would have thought that a boy like me
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τι γίνεται, κυρία Αντώνη μας, πώς είστε?
Καλώς το παιδί με τα μαύρα.
Έτσι, αλλά σε βλέπω και σένα με μαύρα σήμερα, σε
okay.
βλέπω.
Εσύ φορούσες χθες, ναι, ναι.
Ναι, εγώ φορούσα χθες.
Ωραία τα είπες. Διολυσταίνεις πάντα στα πολιτικά. Πάντα, έτσι δεν.
Λίγο. Ήταν μικρή η δόση χθες.
Για να μην σε ρωτάνε πολλά για τα... Για τα προσωπικά, γιατί ξέρεις, δεν μιλάς και πολύ για αυτά.
Δεν έχω πρόβλημα.
Το ξέρω, αλλά δεν σας αρέσει και πολύ να διαλλαγείς.
Είναι γνωστά και δημοσιοποιημένα.
Ωραίος ο Γρηγόρης, ωραίος.
Είναι πολύ
χαλαρός.
Είναι χαλαρός, κάνει ωραία εκπομπή.
Και πολύ καλός με τους συνομιλητές του, πολύ ωραίος.
Είναι από τα καλά παιδιά της τηλεόρασης.
Μπράβο, μπράβο.
Και ταλαντούχος. Τι γίνεται, τι βλέπεις?
Σκάνδαλο
Siemens δεν υπήρξε ποτέ.
Ναι, ναι, ποτέ.
Δεν υπήρξε.
Κίνηκε άνθρωπος τόσα χρόνια εκτός, ναι. Άσπρισε. Τα μαύρα ταμεία άσπρισαν.
Άσπρισαν. Παραγράφησαν όλα. Και αναρωτιέμαι, εγώ το είπα πριν, αναρωτιέμαι αν το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα κάνει έρευνα, συγκροτημένη έρευνα, για να μάθουμε για ποιο λόγο παρεγράφησαν. Ποιοι φταίνε για τις συνεχείς καθυστερήσεις. Ήταν τυχαίες.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί δείχνει και άλλη μια, όχι άλλη μια, δείχνει την παθογένεια της στον χώρο της δικαιοσύνης με τις αποφάσεις που πλήττουν βασικά τη δημοκρατία και την ισονομία.
Βεβαίως. Όταν
διότι
μιλάμε.
Δεν μπορεί να βρει το δίκιο σου έτσι.
Όταν μιλάμε μάλιστα για στροφή προς αντισυστημική ψήφο σε όλη την Ευρώπη, τέτοιου είδους φαινόμενα σπρώχνουν νέους ανθρώπους προς αντισυστημικές επιλογές.
Και δεν τα ανοιχνεύεις εύκολα.
Ακριβώς.
Δεν είναι στα πρώτα θέματα της επικαιρότητας, αλλά λειτουργούν από κάτω πολύ αρνητικά για το πολιτικό σύστημα και για τη δημοκρατία και για τα δικαιώματα των πολιτών, για την ισονομία απέναντι σε ένα κράτος που δεν σέβεται τη δικαιοσύνη. Γιατί όταν κάνεις 20 χρόνια να εξηγιάνεις κάτι και δια της παραγραφής απαλλάσσονται κάποιοι που ενδεχομένως, τουλάχιστον έτσι έδειξαν οι πρώτες αποφάσεις, έχουν φταίξει και έχουν κοστίσει στο ελληνικό δημόσιο. Δίνεις το χείρι στο παράδειγμα για να πας σε λογικές Ιταλίας σιγά σιγά που απευχόμαστε όλοι προφανώς.
Τώρα στα ελληνοτουρκικά φαίνεται ότι τα πράγματα πάλι αγρίεψαν, Αντώνη. Χθες οι Τούρκοι κάλεσαν και τον Έλληνα πρεσβευτή, αλλά κάλεσαν και τον Αμερικανό πρεσβευτή για να διαμαρτυρηθούν για την στρατιωτικοποίηση των νησιών, όπως λένε, του Ανατολικού Αιγαίου, και καθίσταται έτσι νομίζω προφανές ότι χρησιμοποιεί την Ελλάδα ως σάκο του μπόξ ο Ερντογάν με τις απειλές, τις ύβρις, τις παραβιάσεις, προκειμένου να εκβιάσει τους Αμερικάνους, που δεν θέλουν βέβαια να χαλάσει η ηρεμία στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ σε μια στιγμή που η Ρωσία κάνει πόλεμο με την Ουκρανία, να τους εκβιάσει και να πάρει αυτά που δεν του δίνουν. Τα F-16 και πολλά ακόμη.
Και πολλά, αλλά και το ρόλο στην περιοχή, τον οποίο είναι ευρύτερο, να έχει δηλαδή δυνατότητα όποτε θέλει με τους Ευρωπαίους, όποτε θέλει με τον Πούτιν, υπέρ των Αράβων κατά των Αράβων, υπέρ του Ισραήλ κατά του Ισραήλ, να έχει χωρικά ύδατα στη Λιβύη, τη Γαλάζια Πατρίδα κλπ. Εν τούτοις, το State Department νομίζω έκανε μια ανακοίνωση πολύ ξεκάθαρη ότι δεν απειλείται και δεν αμφισβητείται μάλλον
η κυριαρχία των ελληνικών νησιών.
Και είναι σημαντικό αυτό, κυρίως γιατί είναι από το State Department που δίνει τον τόνο. Κοίταξε, νομίζω ότι
και το State Department στο παρελθόν αληθόριζε λίγο προς την Άγκυρα. Η δήλωση αποκτά διπλή σημασία λοιπόν.
Ναι, και μάλιστα έρχεται αυτή η δήλωση, σωστά το επισημαίνεις γιατί συμβεί αυτό, σε μια περίοδο που ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ κάνει δηλώσεις πολύ ενοχλητικές για τα ελληνικά δίκαια.
Ακριβώς.
Όταν ασχολείται με την Τουρκία, και αυτό έχει μια σημασία. Δηλαδή η δήλωση του State Department. Επίσης, ο Ερντογάν φαίνεται, Νίκο μου, ότι έχει κόψει τους διάβλους επικοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός έκανε μια καλή τοποθέτηση στον ΟΗΕ. Διαβάζω σήμερα και στο ελληνικό τύπο που επικρίνει πολλές φορές τον Πρωθυπουργό σε αυτά και σε αυτά, και κάνει αναφορές ότι έκανε μια σωστή τοποθέτηση. Οι συμμαχίες λειτουργούν, είπαμε πριν για το State Department, και φαίνεται ότι όλο αυτό το πράγμα, ενώ ο Μητσοτάκης κάνει και ένα βήμα, το ιτάρισε και στα τουρκικά, ο Ερντογάν δεν το εισπράττει θετικά, δεν απαντά θετικά, και φαίνεται ότι κλείνει τους διάβλους επικοινωνίας. Μάλλον, δεν το ξέρουμε ακόμα, δεν θα πάει στην Πράγα, και αυτό θα ήταν ένα βήμα για να πάμε σε μια εξομάλυνση, ακόμα και να μην γινόταν η συνάντηση. Η συμμετοχή του εκεί θα έχει ένα ενδιαφέρον κατευναστικό. Και να δούμε βέβαια και πώς θα λειτουργήσει και αν θα το κλιμακώσουν στο πεδίο, όπως λένε οι διπλωμάτες, όταν το οκεανογραφικό, τι είναι αυτό, το ερευνητικό σκάφος βρεθεί κοντά στην Κύπρο και στις έρευνες που θέλει να κάνει.
Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα κάνουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Μία με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην υπουργό και το μεάρχη σήμερα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Παπά, και μία με την ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ, η οποία έχει δείξει αξιοσημείωτη δραστηριότητα σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας θέματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και σήμερα το βράδυ, όπως και κάθε Τρίτη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στη σταθερή ενότητα τεχνολογίας Grow Your Business, θα μιλήσουμε για θέματα που βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας που βοηθούν στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Μην ξεχνάτε, τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας με τρία πανέμορφα δώρα για τους ακροατές και τις ακροατρίες μας. Ένα τριήμερο στο Μόναχο από τη Holiday Emotions σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και με αυτοκίνητο από την Karen Motion. Ένας ηλιακός θερμοσύφωνας 160 λίτρων, ιδανικός για τετραμελή οικογένεια από τη MyTherm, και ένας αφιγραντήρας, καθαριστής και ιονιστής αέρα Morris. Ό,τι πρέπει για αυτή την περίοδο των ιώσεων που θέλουμε καθαρό αέρα στο σπίτι μας. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, το μεάρχη σήμερα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Παπά, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, και να συζητήσουμε μαζί του για την επικαιρότητα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα και στους ακροατές.
Καλημέρα κύριε Παπά. Θέλω να μας πείτε κατά τη γνώμη σας γιατί αν αυτή η εκλογική νίκη της ακροδεξιάς στην Ιταλία τι σηματοδοτεί για τη χώρα μας σε επίπεδο σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για μια κοινή στάση από τις χώρες του Νότου για τα ενεργειακά, αλλά και για την Ιταλία, και αν είναι ένα δείγμα οπισθοδρόμησης και για ολόκληρη την Ευρώπη.
Σε κάθε περίπτωση είναι ένα σημείο μεγάλης οπισθοδρόμησης, μια τεράστια καμπάνα, όχι καμπανάκι για την Ευρώπη, η οποία θα πρέπει να αναρωτηθεί το πώς θα επανακάμψει στη συνείδηση των λαών που την συναποτελούν ως ένα project το οποίο μπορεί να βελτιώσει την βιωσιμότητα και των κοινωνιών. Η κατάσταση εκτροχιάζεται, η ηγεσία η ευρωπαϊκή είναι προφανές ότι είναι κατώτερη των περιστάσεων, ακόμα και οι χειρισμοί της τελευταίας στιγμής δεν ήταν ενδεδειγμένοι, και βλέπουμε και, ξέρετε, και την αλυσίδα αποτυχιών των κυβερνήσεων τεχνοκρατών. Αυτό έχει να κάνει και με την Ελλάδα, την οποία καλώς και στην ερώτησή σας συνδέσατε σε σχέση με τις εξελίξεις, και είναι ένα πάρα πολύ βασικό μάθημα. Τώρα, για να μην λέει και κανείς ότι μιλάω μόνο για την αντίπερα όχθη, θεωρώ ότι έχει ευθύνες και η αριστερά. Δηλαδή, η αριστερά θα πρέπει να αποφεύγει την διάσπαση, τον κατατεμαχισμό και την προγραμματική της απονεύρωση. Είναι προφανές ότι δεν κατάφερε να πείσει ότι στα μείζωνα ζητήματα μπορεί να έχει απαντήσεις και πλήρωσε το τίμημα.
Αυτό όμως δεν έχει συμβεί, κύριε Παπά, μόνο στην Ιταλία. Φαίνεται ότι γενικά η αντισυστημική ψήφος στρέφεται προς τα άκρα δεξιά, δεν στρέφεται προς την αριστερά όπως συνέβαινε άλλοτε, και το ερώτημα είναι τι φταίει.
Γιατί είχαμε στη Σουηδία εκλογές, στη Γαλλία, Ιταλία τώρα, κάποιες δημοσκοπήσεις έχουν κάποια τέτοια δείγματα
στην
Ισπανία.
Ναι, είναι γενικευμένο το φαινόμενο, αλλά δεν θα ήμουν τόσο έτοιμος να τη χαρακτηρίσω αντισυστημική ψήφο. Οι κυβερνήσεις και οι δυνάμεις της άκρας δεξιάς δεν έχουν πρόβλημα να ακολουθήσουν και να υλοποιήσουν, θα σας έλεγα, συστημικές επιλογές, καθώς έχει φανεί, πέραν το ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι δυνάμεις, οι ακροδεξιές, οι οποίες αναφαίνονται, είναι σάρκα εκτεσαρκώς των συντηρητικών δυνάμεων, όπως αυτές ήταν στην πιο μετριοπαθή τους εκδοχή στις περασμένες δεκαετίες. Άρα εδώ έχουμε ένα δομικό πρόβλημα του ευρωπαϊκού project. Για μας η λύση είναι λύση την οποία περιγράψαμε και στις συνεδριακές μας αποφάσεις, για εμβάθυνση και περισσότερη δημοκρατία και περισσότερη διαφάνεια στην Ευρώπη, και πολιτικές οι οποίες δεν τραυματίζουν την κοινωνική συνοχή. Διότι όταν ισχυροί παίκτες στην Ευρώπη, όπως η Γερμανία, επιβάλλει δια της πολιτικής διπλωματικής ισχύως λύσεις οι οποίες έχουν καταρχήν εθνικές προτεραιότητες δικές τους, αντιλαμβάνεστε ότι τροφοδοτούνται και αντίβαρα τέτοια με καταστροφικές προκειμένου συνέπειες.
Οι αιτίες για αυτή τη στροφή που αναφεσβήτητα υπάρχει, που μίλησε λίγο πριν ο Νίκος, κάποιοι λένε ότι οφείλονται στα οικονομική διαχείριση.
Στο μεταναστευτικό.
Μεταναστευτικό. Εσείς τι θεωρείτε ότι έπαιξε ρόλο, πρώτο ρόλο, στην επιλογή των Ιταλών ψηφοφόρων το να βγει αυτό το σχήμα, το ακροδεξιό, και πώς αυτό μπορεί να έχει ένα αντικατροπτισμό, να το πω έτσι, στα δικά μας εδώ πολιτικά κόμματα ή πιθανούς σχηματισμούς αργότερα?
Ναι, κοιτάξτε, το έδαφος της κοινωνικής και της οικονομικής κρίσης και των ανισοτήτων είναι ένα έδαφος πάνω στο οποίο αυτού του τύπου ιδέες μπορούν πραγματικά να καρπίσουν, να καρποφομηρήσουν και να γιγαντωθούν. Για το μεταναστευτικό νομίζω ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο μπορεί να φταίει ένα ζήτημα μείζων διεθνές διαρκές, το οποίο δεν είναι παροδικό, είναι ότι γίνεται εργαλείο στα χείλη των ακροδεξιών δυνάμεων ή των συγκαλυμμένων ακροδεξιών, ότι φταίνε οι κατατρεγμένοι της διπλανής χώρας, διότι αυτοί που το λένε αυτό είναι έτοιμοι να πούνε ότι φταίει και ο φτωχός της διπλανής πόρτας για τον ανθρώπινο πόνο τον οποίο βιώνουν οι λαοί. Εδώ πέρα πρέπει να σηκώσουμε ένα τείχος δημοκρατίας, ένα τείχος διαφάνειας, όλες οι προοδευτικές δυνάμεις. Νομίζω ότι μετά την καμπάνα την Ιταλική οι ευθύνες όλων των προοδευτικών δυνάμεων πολλαπλασιάζονται, γίνονται πολύ μεγαλύτερες, και δεν θα πρέπει για άλλη μια φορά, όπως επιχείρησαν κάποιοι στην αρχή της περασμένης δεκαετίας, να αφήσουμε την ακροδεξιά να σηκώσει κεφάλι.
Τώρα, πάμε...
Απλά επιτρέψτε μου να πω ότι παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με λεπτομέρεια ποιοι είναι έτοιμοι στο φίδι του φασισμού να ξαναδώσουν ανάσες, να του γεμίσουν τα ντεπόζιτα και τα ιδεολογικά και τα πολιτικά και των πόρων του.
Που λέτε πάρα στη πολύ χώρα μας, για τη χώρα μας αναφέρεστε.
Βεβαίως, για τη χώρα μας.
Δηλαδή να υπάρχει περίπτωση ένα κόμμα, στο ονομάσουμε συστημικό, να έχει μια συνεργασία με τέτοιους σχηματισμούς που προδικάζουν αυτή την
εικόνα. Ή να βρεθούν μηντιακοί και επιχειρηματικοί κύκλοι οι οποίοι να δώσουν ανάσες σε ανανεωμένες μορφές άκρας δεξιάς και φασισμού στην Ελλάδα. Τα παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και εμβρήθεια.
Διακρίνεται κάτι τέτοιο από μηντιακούς ομίλους? Έχει ενδιαφέρον αυτό.
Ναι, το ξέρω ότι έχει ενδιαφέρον. Νομίζω ότι μπορούμε να μείνουμε εδώ. Είναι πάρα πολύ σαφές αυτό που λέω και δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί κάτι το οποίο συνέβη τα προηγούμενα, στην αρχή της προηγούμενης δεκαετίας. Εν ολίγης, θα βγουν στα μανταλάκια όσοι πάνε να ξεπλύνουν ξανά το τέρας του φασισμού.
Τώρα, σήμερα υπάρχει μια διάχυτη απογοήτευση στην ελληνική κοινωνία εκ του γεγονότος ότι απειλάγησαν δια της παραγραφής ή και αθωώθηκαν σε ορισμένα εκ των αδικημάτων που έγιναν μετά το 2002 οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου της Siemens. Θέλω το σχόλιο σας για την υπόθεση αυτή, αλλά θέλω επίσης να σας ρωτήσω, κύριε Παπά, κύριε Υπουργέ, αν κατά τη γνώμη σας αποφάσεις σαν αυτήν ή ολιγορίες, μάλλον για να είμαστε πιο σωστοί, δικαστικές ολιγορίες σαν αυτήν μπορεί να οδηγούν τους νέους σε αμφισβήτηση βασικών θεσμών της δημοκρατίας μας και ίσως και σε αντισυστημική ψήφο.
Και τους νέους και τους ωριμότερους. Νομίζω είναι φαινόμενα τα οποία κλονίζουν την πίστη του λαού στους θεσμούς της δημοκρατίας, αναδεικνύουν ένα πρόβλημα και εσείς από τα μέσα ενημέρωσης τα οποία διοικείται το συγκεκριμένο θέμα, το έχετε αναδείξει τα περασμένα χρόνια πάρα πολύ. Μας γεμίζει ερωτηματικά. Ο σεβασμός προς τη δικαιοσύνη δεν είναι κάτι το οποίο είναι αυθύπαρκτο, διεκδικείται και κερδίζεται και χθες και σήμερα και αύριο. Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι εφαρμοστές, αλλά ξέρετε, εδώ πέρα υπάρχει ένα μείζον ζήτημα. Διότι το έλλειμμα απόδοσης δικαιοσύνης, όπως είχαμε στην προκειμένη περίπτωση, σημαίνει με εφαρμογή του δικαίου του ισχυρού. Ταυτίζεται με το ενδεχόμενο της εφαρμογής του δικαίου του ισχυρού. Γι' αυτό και έχουμε κάνει και προτάσεις εμείς για τα ζητήματα της δικαιοσύνης, τις οποίες πρέπει με πολύ μεγάλη ψυχραιμία όλες οι πολιτικές δυνάμεις να συζητήσουν. Μας ανατριχιάζει βέβαια το φαινόμενο του να έχουν παραδεχτεί κάποιοι μια εταιρεία ότι χρημάτιζε, να έχει δεχτεί να πληρώσει αποζημιώσεις πενιχρές, ηρωνικές, προσβλητικές ως προς το ύψος τους βεβαίως, αλλά με δεδομένη την παραδοχή αυτή, και μετά να έχουμε μια αθώωση η οποία έρχεται σχεδόν 25 χρόνια μετά από το ξέσπασμα του σκανδάλου.
Ξέρετε, κύριε Παπά, επειδή έχετε μετάσχει σε κυβέρνηση χρόνια, κάνουμε κριτική και εμείς και ο κόσμος διαμαρτύρεται για αποφάσεις που αργούν να βγουν, για δικαστήρια τα οποία δεν λειτουργούν με σύγχρονους τρόπους, έχουν μείνει πίσω, με δικαστές οι οποίοι φορτώνονται με φακέλους τεράστιων υποθέσεων και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και δεν έχουν στήριξη. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει συνενετικά να περιοριστεί, να βελτιωθεί.
Μα ναι, όμως κοιτάξτε, λίγο να προσγειώσουμε και την κουβέντα. Διότι όταν εμείς είπαμε ότι πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των δικαστών για να μην υπάρχουν αυτές οι χρόνιες καθυστερήσεις που πραγματικά ισοδυναμούν με μία απόδοση δικαίου, υποστήκαμε μία πολεμική που έλεγε ότι θέλουν να βάλουν στις ρεζέρβες δικαστές. Εντάξει, λίγο πρέπει τον πολιτικό διάλογο να τον βοηθήσουμε να προσγειωθεί και μεταξύ δημοσιογράφων και πολιτικών δυνάμεων και να δούμε το πρόβλημα κατάματα. Αυτή η απόφαση, αυτή η εξέλιξη είναι προσβλητική για τον κοινό νου και για το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Εκεί πάνω λοιπόν πρέπει να σκύψουμε, να συζητήσουμε με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα και με αποφασιστικότητα όμως.
Κύριε Υπουργέ, θα σας παρακαλέσω, επειδή πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά ξανά για ένα-δυο τελευταία ερωτήματα.
Βέβαια.
Ευχαριστώ πολύ.